بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa anna wa wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Ruushka iyo Ukraine oo isdhaafsaday weerar loo adeegsaday diyaarada drones ah oo gilgilay labada caasimadood iyo Zelensky oo booqasho ku jooga Serbia maleeshiyaadka Houthi-yinta oo duqeymo culus ku beegsaday saldhigyo ay leeyihiin ciidamada taagta daran ee xukuumadda Cadan fadhigeedu yahay ee u taageero isbaheysiga carbeed iyo howlgalka ka dhan ah maleeshiyaadkaasi oo ka dhacay gobolka ka tirsan wadankaasi sidii heshiiska qabyada ah ee Cumaan iyo Iran uu dhulka u sii gelinaya fursadii Trump uu ku gaari lahaa guul siyaasadeed ama mid military Yurub oo wajahaysa dhibaatooyin isxigxiga laga soo bilaabo dhaqaale xumida dababka ilaa dagaalada maxay Bandar Abbas muhiim ugu tahay Iran maxaasa ka dhigay albaabka laga galo marinbiyoodka Hormuz qodobadaas kuwa kale iyo wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين
وهجاج ريستيال مركلي كوسو دوادا برامج كا عالم اليوم قضب كا وغهريانا وحاونا قنيا حيسادة ملاتيري ايامنا ايام مركلا عركا اسكوسا شرارتي كدي مركي مليشات كحوتيين تا ورع لوسو لو اذيك صديقا تالو باليستيا اي ديارة دا اندوريا لهين اي كوقادين حرية اليهين عيدا مدى تاكتا دران اي دولة دا يمن او كيا لقبلا دا مأهرب يحضرمود ورادان ايانا سيدو كالاقاري ديگان كنجران اي حدود سعوديقا تاسو موجان ايساين على دا مركلا اي يالان يسو وجيع سوبو كبحسن قدها يمن milishaadka xuuthiyiinta ayaa sheegeen weerarada ay ku bartilmaameedsadeen ciidamada ay taageeraan dawladda Saudiga halka xukuumadda Yemen ay xaqiijisay in dhowr xero oo ku yaala gobolada Ma'arib iyo Xadramood la weeraray wasaaradda difaaca ee nidaamka fadhigiisu yahay Cadan ayaa sheegay in ciidamadooda ay ka jawaabi doonaan weeraradan balse aysan shaacin waqtiga ay jawaab celin doonaan wasaaradda warfaafinta ee Yemen ayaa dhankeeda ku eedeysay xuuthiyiinta inay si wadaan weerarada ka dhanka ah hay'adaha dawladda iyo dadka shacabka ah iyagoo milishaadka xuuthiyiinta ku eedeeyay in culadu ay hurinayaan weeraradan ayaa yimid kadib howlgalo amni oo ka dhacay saxaraha gobolada Xadramood, Ma'arib, Shabwa iyo qayb ka mid ah Al-Jawf ciidamada xukuumadda Yemen waxa ay sheegeen in howlgalkoodu ahaa mid lagu baadi goobayay wadooyinka qarsoon oo ay adeegsadaan milishaadka xuuthiyiinta kuwaas oo la marsiiyo hubka kana yimaada dhanka xuduuda Cumaan dhanka kale qasaaraha ka dhashay weeraradan waxa ka soo baxaya faahfaahinta kala duwan ila military ayaa sheegay in tirada dhimashada ay gaartay 18 askari halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo ila kale ay sheegayaan in ugu yaraan 45 askari la dilay ama lagu dhaawacay weerar gantaal ah oo lagu qaaday ciidamada ku jiray tababar oo ka socday xero ku taala Ma'arib waxaana sidoo kale la sheegay in qasaaraha uu kordhi karo maadaama qaar ka mid ah dhaawacyada ay xaaladoodu culus tahay xilli dagaalada ay ka socdaan gudaha Yemen weerar kale ayaa laga soo sheegayaa xuduuda gobolka Najran ee dhaca gudaha Saudiga ayaa weerar la kulmay isbaheysiga carbeed ee hoggaamiyaha Riyad ayaa sheegay in 11 qof ay ku dhaawacmeen weerar xuuthiyiintu ay fuliyeen kororka weeraradan ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo in colaadu mar kale ay ku fido gobol cusub isla markaana ay burburto xabad joojinta ka dhaxeysa dhinacyada dhanka bariga qaarada Yurub Ruushka iyo Ukraine ayaa isdhaafsaday weerar culus oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo baalisti ah kuwaas oo qaarkood gaaray caasimadaha labada dal Ruushka ayaa sheegay inuu soo riday 83 diyaaradood oo Ukraine laga leeyahay kuwaas oo lagu arkay goobo kala duwan oo dalkaasi ka tirsan oo ay ku jirto caasimadda Moscow dhanka kale Ukraine ayaa sheegtay inay soo riday 135 diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn iyo 6 gantaal oo baalisti ah oo Ruushku ku bartilmaameedsaday gudaha Ukraine wasaaradda difaaca ee Ruushku waxa ay sheegtay in ciidamadeeda ay fuliyeen weerar ballaaran oo lagu bartilmaameedsaday xarumo kala duwan oo ay leeyihiin Ruushka kuwaas oo ay ka mid yihiin xarumo warshadeed oo military bakhaaro lagu keydiyo shidaalka oo ku yaalla Kiev weeraradan ayaa sidoo kale gaaray badda madow iyadoo xukuumadda Moscow ay sheegtay in diyaaradaheeda aan duuliyaha lahayn ay duqeyeen laba markab oo hub u siday xukuumadda Kiev oo ku wajahanaa dekedaha Ukraine labada markab ayaana la sheegay in la weeraray xilli ay mariyeen biyaha Koonfur Bari ee magaalada Odessa dhanka kale ciidamada Ukraine ayaa sheegay in Ruushku sidoo kale u adeegsaday in ka badan 150 diyaaradood aan duuliyaha lahayn iyo 6 gantaal oo baalisti ah caasimada Ukraine ayaa laga maqlay qaraxyo dhowr ah subaxnimadii hore ee sabtida maamulka militariga ee magaalada ayaana dadka shacabka ah ugu baaqay inay galaan goobaha gabaadka iyadoo digniino laga bixiyay weerar cirka ah masuuliyiinta Ukraine waxa ay sheegeen in ugu yaraan 3 qof oo ku jira ilmo yar ay ku dhinteen weerar ka dhacay waqooyi bari ee Kiev halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen Moscow ayaa bilihii u dambeeyay si weyn u kordhisay weerarada ay ka fulinayso gudaha Ukraine gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Kiev iyadoo adeegsanaysa gantaalo baalisti ah oo ay adag tahay inay soo ridaan nidaamyada difaaca Ukraine ayaa ku tirsan nidaamka cirka ee Patriotka oo ay ka heshay dalalka reer galbeedka balse Kiev ayaa wajahaysa caqabado la xiriira helitaanka gantaalada uu nidaamkaasi u baahan yahay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaana si joogto ah ugu baaqaya xulafadiisa reer galbeedka inay kordhiyaan taageerada difaaca cirka dhanka diblomaasiyadda Zelensky ayaa gaaray magaalada Belgrade ee Serbia halkaas oo uu ku tagay booqashadii ugu horeysay tan markii uu bilaawday dagaalka Ruushka iyo Ukraine sanadkii 2022 Serbia waxaa loo arkaa dal xiriir dhow la leh Moscow waxaana Zelensky la filayaa inuu kulan la yeesho madaxda dalkaasi wadahadaladan ayaana diirada lagu saari doonaa xoojinta xiriirka dhaqaale xiriirka Ukraine ee midowga Yurub iyo arrimaha amniga iyadoo booqashadan ay ku soo beegmayso xilli dagaaladu mar kale ay sii xoogaysanayaan
bushraali ardin nazaltu fi nawahiha kaannakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kulla ma laha almasifu laha hubban li nuri alhuda wa shawqu hadiha بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاك إمي كان وحد قصو دواتان ورقيسة دو على بحلكان إنو قصو جيدية والالكين إلياس
بسم الله شهيب أدبا دوما حسان تحاي وحان أغو هرين تيه حبين تكو بلا بينا وربحين كهد لي سمحي تحاي فرصة ده هاد فران إي سورة جلين كرتا إن هشيس لغا غارة دغال كسودان جورنال كه ده إكنوميستا أيا دابعي إن سودان أي هاد هيساتا فرصة كوبان أو لغو جوجين كرو دغال كسعودة سند كيسي أفراد جورنال كو حاو شاقي إن هدي فرصة دان آنا لغا فايديسن أي سودان وجيه كرتا سندا كلا أو علاد كلا قيب سنان يا ديباتة بني عدن ما هدابا محاي تهاي فرصة دفران إي لغو سو أفميري كرا دغال كان مجلد ده إكنوميستا وحاي شاكتاي إن لبادة رناع إي دغال لمايا أي مددر آمين سنين إن دغال كلا لغو كلا غولي سن كرو تاسو سببتي مرر بادن إن أي استاغان حلول كي نبادايد هاسي إشي حالة ده دجرتا وحاي أمو قطا إن أي بدليسا حساب تا دنعيا ده هرد مايا إس بدلا ده كسعودة قبل كا إي قرشات كسي كردية إي دغال كا أي سارا أقا دي مهيمة دا إلا ده هاي إن سودان دغال كي دالا سو أفميرو رنتان وحاي سيگار أه مهيم أغوت هاي قبل كا بداعاس إي أمنيغ مراكيب تا عالم كا سيدا جورنال كو أو شاگين حالة ده قبل كا وحاي كو قس بدون تا دنعيا ده لكلا سفن إذن كان بلاتريغ سودان يا RSF إن أيها دا حوغ ساران جوجين تا دagaالك ما دام سي سعوشدي سا أيسان أغو جرين وحدانا مركا لغا هدليا فرصادا هلالا فيرسان كراحة بد جوجين تا إيا حليا دا كوها بون أيا وربحين تو شاكتي إن أو كميدي هاي وقتي روباتك xilliyada roobka waxaa inta badan hoos u dhaca ayay majalladu tiri dhaqdhaqaaqyada ciidanka, waxaana loo arkaa fursad lagu hirgelin kara xabad joojin buuxda haddii tallaabadaasi ay shaqaysana waxay dhabaha u xaari doontaa wadahadallo siyaasadeed oo ballaaran. Wargeyska The Economist oo xogtiisa ay sii socota ayaa sheegaya in ay jiraan baaqyo loo jeediyey dhinacyada dagaalamaya, waxaana ka mid ah in ay bilaabaan dadaallo diblomaasiyadeed oo degdeg ah iyadoo labada dhinac lagu dhiirigelinayo in si toos ah ay u wada hadlaan islamarkaana laga fogaado shuruudo hordhac ah oo hor istaagi kara wadaxaajoodka. Joornaalka waxa uu gabagabadii sheegay in haddii dhinacyadu ay dheg u dhigi waayaan baaqyadan islamarkaana ay ku adkaystaan in mid waliba uu guul milatari ka gaara dagaalkan, ay natiijadu noqon doonto shaki la'aan dagaalkan oo sii dheeraada, iyo shacabka Suudaan oo halkooda ay uga sii socdaan dhibaatooyinka kala duwan. Haddii aan intaasi kaga tallaabno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa sidee heshiiska qabyada ah ee Cumaan iyo Iiraan uu dhulka u sii gelinayaa fursadii Trump uu ku gaari lahaa guul siyaasadeed ama mid milatari, wargeyska Faransiiska ka soo baxa ee Le Figaro ayaa sheegay in Iiraan ay istaraatiiji ahaan uga faa'iideysanayso waqti xaadirkan xaaladda ka taagan gacanka iyo marinbiyoodka Hormuz, taas oo dowladda Mareykanka ku keentay xaalad adag. Wargeyska waxa uu sheegay in heshiiska qabyada ah ee ay gaareen Iiraan iyo Cumaan islamarkaana qaybta ka ah isku socodka maraakiibta ee marinbiyoodka Hormuz uu kordhiyey saameynta Tehraan ee gobolka, tani oo walaac ku sii ziyaadisay Mareykanka. Arrintan waxay sidoo kale xaddideysaa fursadda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku doonayay in uu ku gaaro guul siyaasadeed ama mid military. Le Figaro waxay sheegtay in fikraddii Trump ee ahayd in Iiraan lagu qasbo isdhiibid aanan shuruud lahayn ay wajahaysa caqabad weyn, sida wargeysku uu qorayna, kadib bilo badan oo dagaal ah Trump waxa uu hadda wajahayaa xaalada adag oo dhinaca militariga. Mareykanku waxa uu u baahan yahay ciidamo iyo dhaqaale dheeraad ah haddii uu doonayo in dagaalka uu sii wado, xitaa haddii intaasi la helo. Ayaa warbixintu waxay sheegaysaa in weli ay jirto khatar laga digayo oo ah in Mareykanka uu weyn doono askar badan iyo hub qiimihiisa malaayiin dollar uu yahay, taasoo qasbi doonta in kacdoon ka ballaaran midka hadda laga dareemayo gudaha Mareykanka uu ku soo furmo Trump iyo kooxdiisa. Warbixinta wargeyska ayaa sheegtay in halkii Mareykanka uu doonayo in Iiraan uu ku qasbo in ay timaado miiska wadahadalka weliba si bilaa shuruud ah, ay hadda wax weliba u muuqdaan kuba cagsi ah, oo majalladu waxay leedahay haddii Washington ay rabto xal diblomaasiyadeed waxaa looga baahan yahay in ay fuliso tanaasulaadka ay Iiraan dalbanayso. Arrimaha ugu xoogan ee Tehraan ay u adeegsanaysa cadaadiska waxaa ka mid ah maamulka iyo xakamaynta Hormuz, waxayna warbixintu tiri Iiraan Hormuz muddooyinkii lasoo dhaafay umaysan adeegsan oo keliya sidii goob dagaal, balse waxay u aragtaa meel ay Mareykanka kaga samayn karta cadaadis siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo xoogan. Waxa wargeyska Le Figaro Granadkii sheegayaa in Tehraan iyadoo adeegsanaysa cadaadiskan ay hadda isku dayayso in ay hesho faa'iido siyaasadeed oo ballaaran, balse haddii cadaadiskan ay ku sii haysay Hormuz weliba iyadoo sii xoojinaysa marba marka ka dambaysa, ayay majalladu tiri dhibaato ayay Iiraan tani u soo jiidi kartaa dalalka galbeedka, ayaana mar kale dib u soo celin doona xayiraado dhaqaale oo xoogan. Haddii aan intaasi kaga tallaabno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa Yurub oo wajahaysa dhibaatooyin halis ku ah mustaqbalkeeda, majalada Mareykanka ka soo baxday ee New York Times ayaa daabacday warbixin ciwaan ayay uga dhigtay Yurub oo wajahaysa dhibaatooyin badan oo halis ku ah mustaqbalkeeda, waxaana lagu bilaabay Yurub waxay wajahaysaa xaalada adag oo isbiirsaday, kuwaas oo ka kala imaanaya jawaanibta amniga, dhaqaalaha, cimilada, tamarta, socdaalka iyo ganacsiga, waxaana warbixinta lagu sheegay in dhibaatooyinkan isbiirsaday ay muujiyeen caqabadaha hor yaala dalalka Yurub iyo midooda Yurubba. Dagaalka Ukraine, xiisadda Bariga Dhexe, kulaylada daran, dabka kaymaha, abaaraha iyo dhibaatooyinka tamarta ayaana dhammaantood waxay cadaadis saarayaan guud ahaan qaaraddan. Su'aasha ugu weyn ee meesha timid ayaa ah Yurub awood ma u leedahay in si madax bannaan ay uga jawaabto dhammaan dhibaatooyinkan? Sida muuqata waqti xaadirkan, dowladaha Yurub ma ahan kuba awood u leh in ay si iskooda ah u xakameeyaan dhammaan dhibaatooyinkan. Qodobadii la soo xusay ee caqabada ku ah dalalka Yurubna waxa ugu horreeyay dagaalada dibadda iyo sida ay waddamadan galbeedka saameyn ugu leeyihiin, waxaana warbixintu tiri tusaale ahaan dagaalka Iiraan waxa uu muujiyey awoodda Yurub ay u leedahay in ay si madax bannaan u xakameyso cadaadisyada ka dhalan kara. Waxa uu koror ku yimid qiimaha tamarta iyo cunnada, iyadoo sidoo kale carqalad ay la kulmeen ganacsiyada waaweyn ee ku yaala dalalka Yurub. Dowladaha Yurubna sida cad ilaa waqti xaadirkan si madax bannaan umaysan xakamayn dhibaatooyinkaas. dagaalka Ukrain ayaa tusaale kale loo soo qaadanayaa, waxa uu isagana mixnad kale ku noqday dalalka Yurub. Dowladaha midowda Yurub qaybta ka ah iyo dowladda Ingiriiska oo ka madax bannaan waxay Ukrain siiyeen taageero dhaqaale iyo mid military, waxayna qaadeen cunaqabateenno ka dhan ah Ruushka. Hase yeeshee, markii ay isbeddeshay siyaasaddii Mareykanka, kursigana uu yimid Trump, dalalka Yurub waxay isku dayeen in ay sameeyaan iskaashi cusub oo ilaalinaya danaha Ukrain iyo kuba Yurub, balse ilaa hadda lama arko wax hirgelay oo dowladaha Yurub waa kuba la daala dhacaya bixinta dhaqaalihii Ukrain si Ruushka uusan karkaarada u soo jabsan. Warbixintu waxay markan u gudbaysaa abaarta iyo kulaylada daran ee saameynaya dalalka Yurub. Kulaylada daran iyo abaartuna waxay hoos u dhigeen heerka biyaha qaar ka mid ah webiyada waaweyn ee Yurub. Malahan dalalka Yurub sanad waliba keed ay kaga hortagayaan xaaladaha abaaraha ah ee soo wajaha, waxayna mar waliba oo abaartu ay dhacda ay dhulka la gashaa dhaqaalaha dalalkan. Socdaalka iyo siyaasadaha gudaha marka laga hadlayo, waxay warbixintu sheegaysaa in arrinta socdaalka ay iyaduna sii kordhisay khilaafka siyaasadeed ee ka jira gudaha dalalkan. Qulqulka soo galootiga ayaa dalalka qaarkood dib u soo nooleeyay doodaha ku saabsan xuduudaha iyo sida dalalka midowda Yurub ay u wadaagi karaan mas-uuliyadda qaabilada soo galootiga. Dhibaatooyinkan oo dhan ayaa warbixintu waxay tiri waxay muujinayaan in Yurub ay u baahan tahay xal degdeg ah haddii aanan la helinna ay ku sii hoobanaysa haadan fog. Gudahana dhegaystayaal, waa inaga intaa wargeysyada aan iminkana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Shuaib Cabdullaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalam Ulyow.
حبا لنور المدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاك بحي بندر عباس مهم وقوته هي إيران محاسة كاليغا يا الباب كالاقا قلو مرين بيوت كهرمز حاور بحنتان إنو قويغا يا ولالكين حارث عبد القادر
بندر عباس ومغال حويبات كنتال كوفرة دالك إيران غارهان ميلودو مرين بيوت كاستراتيجيغا هرمز مغالان يا عاصمة قبل كهرمز غان وحانا لغو تريا الباب كوغو مهم سنة إيران اي كولا ذا هاي لنا عباد دا إسلاماركان اي كالا حريرتو دوني انتا ذا كالا مهمة دادو حسيحو جنية دكادا بندر عباس اي دكادا شاهد رجاي او كاميدا دكادا غنعسيق اي اقوة وين دالك إيران سيو كلام مغالان وحاكويا لحارنتو اقوة وين اي عدما دا بادا إيران تاسو كاليغا سميل مهمة دا قالا اي ميد ميلتري انتا بالا مغا بندر عباس وحاو كاليغان يا دكادا عباس وحانا او مغا عدرا بقر كي سفويين تاشا عباس كي كواد magaalada waxa magaceeda ay muhiimadda cusub heshay kadib markii oo boqorkaasi 1615 miilaadiga magaalada kala wareegay Portugiiska. Bandar Abbas waxa ku hareereysan jasiirada dhowr ah oo muhiim istaraatiiji ah kuwaas oo ka mid yihiin jasiirada Hormuz, Qishm, Ilaraq. Jasiiradahan ayaa loo arkaa qayb ka mid ah difaaca hore ee Iran ee ku wajahan marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz. Inkastoo maanta Bandar Abbas ay tahay xarun ganacsi iyo mid military oo muhiim ah, haddana taariikhdeedu waxay soo martay maraxil kala duwan sida koobac hoos u dhacay dib u soo kabasho. Magaalada ayaa markii hore ahayd tuulo yar oo kalluumeysi iyo goob laga raaco doomaha, isla markaana u dhow jasiiradda Hormuz. Waqtigaas waxaa magaalada loo yaqiin Shahru. Koritaanka magaalada Hormuz oo xilligaas ahayd xarun ganacsi oo caan ah ayaa sababtay in Shahru ay noqoto meel muhiim ah oo laga keeno sahayda iyo badeecadaha loo diro jasiiradda Hormuz. Sanadkii 1507 ayay Portugiisku qabsadeen jasiiradda Hormuz, waxaana ay dhiseen qalcad ku taal Shahru. Magaalada ayaa ku jirtay gacantooda ilaa uu Shah Abbaski koobaad uu 1615 dib u qabsaday. Qiyaastii 7 sano kadib, isagoo taageero ka helay ciidamada badda Ingiriiska, ayuu sidoo kale dib ula wareegay jasiiradda Hormuz. Markaas kadib ayuu go'aansaday in xarunta dikadda laga raro jasiiradda loona wareejiyo dhulka weyn ee Iran, waxaana Shahru sidaas loogu magacdaray magaca maanta ee Bandar Abbas. Markii ay noqotay dekad muhiim ah, waxay magaaladaasi isu beddeshay xarun ganacsi oo firfircoon. Inkastoo ay lahayd cimilo aad u kulul oo adag, badeecooyin kala duwan ayaa magaalada soo geli jiray, waxaana ka mid ah dharka iyo maryaha laga keeno England. xariirta rogaga ariga fardaha iyo badeecooyin kale hase yeeshee qarnigii 18aad ayay muhiimadda ganacsiga bandar cabaas hoos u dhacday arrintan ayaa waxaa qayb ka ahaa qalalaasi ka dhashay duulaanka afghanistan ee 1722-kii iyo siyaasada ganacsi ee cusub xilligii maamulka nader shaah afshaar dekada waxaa lagu soo rogay cashuuro ganacsi waxaana beddelkeed la doorbiday dekada bushehr oo noqotay xarun muhiim u ah saameyntii uu nidaamkaasi ku lahaa gacanka bartamihii qarnigaas ingiriiska iyo holland ayaa iyaguna waxa ay ka baxeen magaalada bandar cabaas iyagoo ganacsigooda u wareejiyay dhanka bushehr taasoo magaalada geliisay marxalad dhaqaale oo fadhiid ah sanadkii 1793-dii xukuumaddii faris waxay awoodda xoobaha iyo jasiiradaha ku dhow aqoonsatay suldaanka cumaan sidaa darteed cumaaniyiintu waxay maamulayeen dekada bandar cabaas ilaa 1868-dii markaas oo dowladda iiraan ay dib ula wareegtay maamulka magaalada iyadoo ka faa'iidaysanaysa qalalaasidii ka jiray cumaan bandar cabaas waxay markii dambe bilowday inay si tirtib tartiib ah uga soo kabato hoos u dhici dhaqaale waxaana ay sii waday dhoofinta waxyaabo ay ka mid yihiin cudbiga ama suufka timir iyo dhogarta laga sameeyo dharka laakiin doorkeedu waxaa muddo dheer ku koobnaa ganacsi heer goboleed ah isbeddelka ugu weyn waxa uu yimid bartamihii qarnigii 20aad gaar ahaan markii 1976-kii magaalada dhinaceeda koonfur galbeed laga furay dekad cusub oo ku fadhida biyo cumqigiisu dheer yahay dekadaas waxay awood u lahayd inay sanadkii qaado qiyaastii 1.5 milyan oo tan oo badeeco ah furitaanka dekada cusub ayaa si weyn u beddelay mustaqbalka magaalada bandar cabaas waxaana dib loogu celiyay kaalinteedii ahayd xarun weyn oo dhinaca ganacsiga iyo gaadiidka badda ah tirada badeecooyinka dekada soo mara ayaa kor u kacay iyadoo 1968-dii ayaa ahayd ku dhawaad 220,000 oo tan halka 1973-dii 300,000 oo tan uu gaaray waxaa sidoo kale dib loo kobciyay kalluumeysiga iyo waxsoosaarka warshadaha qascadaha muhiimadda militari ee magaalada ayaa iyadana waxa ay ahayd mid sii kordhaysay sanadkii 1973-dii waxaa bandar cabaas loo soo wareejiyay xarunta ciidamada badda ee iiraan ee gacanka waxaana sidoo kale la dhisay waddada isku xirta bandar cabaas iyo kermaan taasoo magaalada si toosa ugu xirtay gudaha dalka iiraan kuna sii kordhisay muhiimaddeeda istaraatiijiyadeed dhinaca juqraafi ahaan bandar cabaas waxay ku taalay xeebta koonfureed ee iiraan meel u dhow halka laga galo marin biyoodka hormuz magaaladan waxay qiyaastii 1,373 kiilomitir u jirtaa teheraan oo ah caasimadda iiraan waxaanay ku fidsan tahay dhul ku dhow 96 kiilomitir oo skwayr ah dhanka waqooyi waxaa ka xiga degmada xaaji abaad dhanka bare waxaa uga beegan magaalooyinka miinaab iyo ruudaan halka dhanka galbeedna ay kaga taalo banderlange dhanka koonfureedna waxaay u jeedaa dhanka jasiiradda qishim cimilada bandar cabaas ayaa ah mid aad u adag xilliga xagaaga heerkuulka sare iyo huurka badan ayaana magaalada ka dhigay meel ay nolosheedu adag tahay xilliyada kuleelaha qaar ka mid a dadka magaalada ayaa xilliyada uu kulaylku sarreeyo waxaay si ku meel gaar ah ugu guuraan meelaha cimiladu dhexdhexaadka tahay xilliga jiilaalka dhanka kale cimiladu waxa ay noqotaa mid wanaagsan oo dhexdhexaad ah bandar cabaas muhiimaddeeda ugu weyn waxa ay tahay halka ay kaga taalo marin biyoodka hormuz marin biyoodkan ayaa ka mid a marinada ugu muhiimsan ee dunida laga isticmaalo gaar ahaan gaadiidka shidaalka iyo badeecooyinka kale ee badda dekada shahiid rajaayi oo ku taal magaalada ayaa ah dekada ugu weyn ee ganacsiga iiraan waxay ku fidsan tahay dhul kudhow 2,400 oo hektar dekada waxaa laga maamulaa in ka badan 3 meelood meel ganacsiga badda ee dalka iiraan waxaana xiriir la leedahay in ka badan 80 dekadood oo caalami ah muhiimadda magaalada kuma koobna ganacsiga oo keliya ee bandar cabaas sida aan soo sheegnay waxaa ku yaal xarunta ciidamada badda ee iiraan iyo saldhigga saaxib azamaan kaasoo qaabilsan ilaalinta marinbiyoodka hormuz magaalada bandar cabaas iyo jasiiradda qishim ee jaar kale ah sida darteed magaalada waxaa leedahay miisaan istaraatiiji oo ka weyn xuduudaheeda dhaqaale iyadoo kulmisay dekad ganacsi xarun militari ee meel muhiim u ah ilaalinta mid ka mid ah marinada badda ee ugu xasaasisan adduunka dadka ku nool bandar cabaas ayaa si weyn u kordhay intii lagu guda jiray qarnigii 20aad ee lasoo dhaafay sanadkii 1982-kii waxaa magaalada lagu qiyaasay ku dhawaad 10,000 oo qof inay ku nool yihiin halka 70-kii isla qarnigaasna ay tiradu gaartay qiyaastii 15,000 dadka magaalada intooda badan waxay ahaayeen farisiyiin iyadoo ay sidoo kale jireen bulshooyin carab iyo kuwo baluushiyiin ah shiicadu waxa ay ahayd aqlabiyadda dadka halka qaybta galbeed ee magaalada ay ku nooleed tiro aqaliyeed oo dadka sunniga ah koritaanka dhaqaale iyo ganacsi ee magaalada ayaa sababay in dadkeeda si xawli ah u kordhaan sanadkii 1966 waxaa magaalada ku noolaa 34,672 qof halka 1976-diina ay tiradu gaartay 89,000 1984-tiina dadka magaalada waxa ay gaareen ku dhawaad 185,000 taasoo qayb ka ahayd qulqulka dadkii ka soo baxay goobihii uu sameeyey dagaalkii iiraan iyo ciraaq kobaca dadka ayaa sii socda 10 sano oo isxigxigay iyadoo tiradu 2,010-kii ay gaartay 435,000 oo qof halka 2,010-kiina ay noqotay 5,620,000 oo qof سند كان لبعض كل حول باتن بدر عباس يا مركل سيون وجرح موقت ورك عالم ككدي مركل سيكور دين حسذا دجال كأمريكا كان كيهود إيران صوبت أقوين مجال فوكس كلاس روح حياة هاد مهمة الميلتري لأن كده كده سأكو عاد متكمل وربحنا ذا صدح طبعاً كبش الأصوات في جولاي 3 كده حاول عدم أمريكا كيا كرة واقين وبرتلمام السذي سرق عدم هذا بدأ إيران وكله بدر عباس يدل أذك سيدوية أندوريا لهن وهل جهة مال مكذب تضبي طبعاً كي جولاي وربحنت إيران وحاشكتي إن متكمل بندوين كمجال ذا ولا كل ما وراءه كدي مركي عدم هذا أمريكا كيا كرة واقين إن قادين تقيم عصبة كرنا دولة إيران سوى كل فلقين لجسمي سبرة ذا حق عميت كيا موجس اسبدلو كذا عي دكذا كلو ماسك يبشت شهر بدر عباس كدي بورر الشيء إن عدم هذا أمريكا كيا كفولي تضبي جولاي سنة كان بندر عباس مانتو حساس كونو قطة مغالولة سدح مهمة دو اسكو حيرانة مهمة دقان عسي ميد ملتري مهمة جغرافية ديد دكذيه دا يلف نبرو اقيب وين وكامي دا قان عسيقة بدا ايران هالك قواب تيدا اولو مرين بيوت كهرموس اي كاريغا يسميل السيقارة ايش لوغوها يو ماركا يساو بحانة حيث دا قرح على اسماء قوة داها قبل كا يكوا عالم كا تاريخ دا دار اي كاسو بلابتي تولو كالوميسي إلا اي نقطي متكمل حرمه أمم سنة إيران أي موجودة سا سقابة جغرافية أي مركز قروق آمن كرتو مستقبل كرقالة سياسات يمرتري أي مجال ولا ذا هاي.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق
وهجاج ودهن تاسين قصو جب جبيني برامج كعالم اليوم قلتي دم بها يعني وبلنا هين تكهر السنة بتجليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقا
بشرى بشرى
بشرى وموجة القلب ضد في مجاريها